Stimați prieteni, dragi frați și surori, vă invităm să ascultați o predică cu tema din Geneza, capitolul 6. Cel mai mare amestec între copiii lui Dumnezeu și copiii oamenilor. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank din Însărcinarea lui Dumnezeu. Sunt câteva lucruri pe care doresc să le spun astăzi în legătură cu propovăduirea cuvântului pe care îl auzim din belșug în acest loc și lăsăm să locuiască noi. În ceea ce privește cuvântul introductiv, doresc să citesc în legătură cu aceasta pe scurt din Evrei 12, de la versetul 22. Evrei 12, de la versetul 22. Voi v-ați apropiat de muntele Sion și de cetatea Dumnezeului celui viu, de Ierusalimul ceresc și de miile de îngeri, de o strângere la olaltă pentru sărbătoare și de adunarea celor întâi născuți, care sunt scriși în cer, și de Dumnezeu, judecătorul tuturor, și de duhurile celor drepți, ajunși desăvârșiți, și de Iisus, mijlocitorul noului legământ, și de sângele stropirii, care vorbește lucruri mai bune decât sângele lui Abel. Un cuvânt cu totul minunat. Sunt câteva locuri în Vechiul Testament care vorbesc despre faptul că Dumnezeu voia să încheie un legământ nou, de exemplu, în cartea profetului Ieremia, în capitolul 31, în capitolul în care este și întoarcerea poporului risipit Israel, Ieremia, capitolul 31, versetul 31. Să știți bine, vine vremea, așa vorbește Domnul, atunci vreau să închei cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu doresc să citesc mai departe, cine dorește poate să o facă. Aici ni se spune că Dumnezeu voia să încheie un legământ nou. Unde a încheiat El primul legământ, noi o știm cu toții, fiecare cunoaște încheierea legământului, fiecare cunoaște darea legii. Domnul Dumnezeu s-a coborât pe muntele Sinai, a vorbit lui Moise, iar întregul popor a auzit glasul Domnului. Și poporul a fost cuprins de teamă pentru că glasul Domnului era atât de puternic, iar focul sau fumul se ridica, căci Dumnezeu se coborâse în acest foc pentru a da cuvântul său. Poporul a fost cuprins de teamă, dar apoi a fost stropit cu sânge. Și Dumnezeu a întemeiat sau a dat primul legământ prin Moise cu poporul Israel. Apoi a venit făgăduința că El va încheia un legământ nou, iar întregul Nou Testament depune mărturie despre acest legământ pe care l-a încheiat Dumnezeu. Și dacă în Vechiul Testament stă făgăduința că Dumnezeu va încheia un legământ nou, atunci avem dreptul să întrebăm când și unde a încheiat Dumnezeu acest legământ. Și acolo îl auzim pe Domnul nostru spunând în Evanghelia după Matei, în capitolul 26, versetele 26 și 27, acesta este sângele meu, sângele noului legământ. Atunci poporul și cartea au fost stropite cu sânge, aici era un legământ nou. Și răscumpărătorul însuși și-a dăruit sângele și viața lui pentru noi, pentru copiii noului legământ prin har. Și noi credem că și Israel este cuprins în acest legământ nou și că la desăvârșire va veni și el la urmă. Dumnezeu a început cu Israel, Dumnezeu va încheia tot cu Israel. Între acestea se află adunarea dintre națiuni. Nu dorim să intrăm mai adânc în acest domeniu. Acest lucru a fost expus destul de des. În orice caz, Dumnezeu are un plan, un plan de mântuire cu omenirea. Și noi trebuie să ne lăsăm încadrați în acest plan dumnezeiesc de mântuire și să devenim o parte din ceea ce face Dumnezeu în zilele noastre. În acest loc, noi avem libertatea să vorbim și despre ceea ce s-a petrecut în generația noastră. Toți ceilalți pot spune probabil, Dumnezeu a făcut acest lucru cu 4.000 de ani în urmă și pentru aceasta suntem de asemenea recunoscători. Cu 2.000 de ani în urmă a făcut Dumnezeu aceea. Noi putem depune mărturie despre ceea ce a făcut Dumnezeu în generația noastră, să dăm mărturie despre lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu, mărturie despre confirmarea cuvântului prin mari minuni și semne, mărturie despre ceea ce a fost făgăduit și despre ceea ce se împlinește înaintea ochilor noștri. Există făgăduințe pentru Israel, există făgăduințe pentru adunare. Și în ceea ce privește timpul sfârșitului, avem indicații atât în Vechiul cât și în Noul Testament, în Evanghelii și în Epistole, despre ceea ce urma să se întâmple la sfârșitul zilelor. Și pentru că trăim la sfârșitul zilelor, facem bine dacă cercetăm în mod deosebit această parte profetică a istoriei mântuirii pentru a primi o orientare sigură, dar cu totul sigură și o îndrumare astfel încât să nu presupunem ce ar trebui făcut, ci să știm că Dumnezeu face ceea ce a făgăduit, căci cuvântul lui Dumnezeu rămâne în vecii vecilor. În ceea ce privește evenimentele politice, unele lucruri de felul acesta se găsesc în cuvântul lui Dumnezeu. În profetul Hagai, în capitolul 2, ni se spun următoarele. Profetul Hagai, capitolul 2, versetul 21. Spune-i următoarele lui Zorobabel, guvernatorul lui Iuda. Eu voi zgudui cerul și pământul și voi răsturna tronul regilor și voi nimici puterea regatelor neamurilor și anume voi răsturna carele de război și pe cei ce merg pe ele sau cu ele și caii și călăreții lor se vor prăbuși la pământ și așa mai departe. Cine citește acest cuvânt despre mișcare sau zguduire în Epistola către Evrei, în capitolul 12, versetul 26, vede că bărbatul lui Dumnezeu din Noul Testament a preluat acest cuvânt din Hagai și a prezentat că Dumnezeu, la sfârșit, va mișca cerul și pământul. Și împrejurările politice trebuie să se încadreze în planul de timp alcătuit de Dumnezeu pentru timpul sfârșitului. În ceea ce privește poporul Israel ca întreg, după desăvârșirea adunării dintre națiuni, se vor ridica cei doi profeți a căror slujbă este asemănătoare cu slujba lui Ilie și cu cea a lui Moise. conform Zaharia 4, de asemenea, în Vechiul Testament, profetul i-a văzut pe acești doi bărbați al lui Dumnezeu ca cei doi măslini lângă sfeșnic. Sfeșnicul reprezintă adunarea, iar cei doi măslini, cei doi profeți, care se vor ridica atunci în Israel, sunt în afara acestui sfeșnic. Și aceasta înseamnă că ei nu se vor ridica în epoca adunării, ci abia după ce numărul de plin dintre neamuri va fi intrat în adunare, cum scrie în Romani, capitolul 11, de la versetul 25. Atunci Dumnezeu se va întoarce spre Israel, iar acești doi profeți vor propovădui apoi, timp de 3 ani și jumătate, cuvântul Domnului, cuvântul profetic în Ierusalim. Eu sunt cu totul sincer, mă întristează de fiecare dată când aud că cineva, mai ales frații dintre neamuri cu învățătura lor trinitară, când ei merg la poporul Israel pentru a-i face credincioși pe oamenii de acolo. Mai degrabă, așa numiții misionari ar trebui să ajungă să creadă, potrivit Bibliei, în singurul Dumnezeu adevărat, în afară de care nu există altul, înainte de a merge acolo și să li se spună și aceasta. Ar putea să-și economisească această călătorie. Noi trebuie să respectăm planul de mântuire a lui Dumnezeu așa cum ne-a fost prezentat prin har în cuvântul lui Dumnezeu. Și când fratele nostru din Częstochowa a spus că acest papă a făcut acum a patra călătorie, el va mai face încă multe călătorii. Dar imaginați-vă, acolo este o Madonă neagră, pe cine ar trebui să reprezinte și cine a pus-o acolo, nu știu, dar când te gândești la Madonna neagră, vezi deja totul negru. Și acum un chip mort ar trebui să se roage cu rozariul, cum ar trebui să se întâmple aceasta, nu știe nimeni. Masele de oameni sunt înșelate și din nou înșelate în cel mai evlavios mod, și nu știu aceasta. Ei cred că Petru ar fi fost primul papă. Petru nu a fost deloc un papă, iar în primele 3 secole nu se știe deloc de vreun papă, pur și simplu nu a existat niciunul. Dar voi știți că papii au fost foarte șireți. Și a fost un moment când ei au mers înapoi pe firul istoriei bisericii și au alcătuit în mod cu totul abuziv o listă, Petru, iar apoi mai urmează alți 45, până când îi vine rândul lui Leon I, astfel încât, în toată șiretenia lor, și-au alcătuit pentru ei înșiși o listă a papilor fără întrerupere, de la Petru până acum, la cel de-al 265-lea papă. Atât de șireți au fost, deși întreaga istoria bisericii vorbește împotriva acestui lucru, ei au alcătuit totuși din partea lor o listă cu nume și an pentru a putea ține astfel masele de oameni în minciună și în înșelare. Acest lucru pur și simplu nu este valabil, este o falsificare a istoriei bisericii. Și fiecare care a citit istoria bisericii, atât pe cea catolică cât și pe cea protestantă, va ști că până și la Conciliul de la Nicea din anul 325, Arius și Atanasie, cei doi conducători de cuvânt, nu știau încă nimic despre vreo papalitate și nici despre vreun primat al unui episcop roman, nici măcar la sinodul de la Calcedon din anul 381. Așadar, o falsificare după alta și o înșelare după alta, o dogmă după alta și toată această înșelare trebuie acum, într-un fel, să fie scoasă la lumină, căci nici printre protestanți nu mai este nimeni care să mai protesteze, toți s-au orientat spre Roma, iar noi, în acest loc, ne orientăm departe de Roma, spre Ierusalim, spre cuvântul lui Dumnezeu, care ieși de la muntele Sion și din Ierusalim, spre cuvântul original al Dumnezeului nostru, spre Vechiul și Noul Testament. Ieri seară am citit din predica fratului Branham citatul care se referea la dezvoltarea politică, predica din 6 august 1961. Și aici, chiar la final, fratele Branham spune, după prezentarea sfatului hotărât de mântuire a lui Dumnezeu, după punerea în lumină a timpului sfârșitului, fratele Branham spune, citat, nu sunteți bucuroși? Înapoi la mesaj, frate, înapoi la original, înapoi la cinzecime, înapoi la adevăratele binecuvântări, înapoi la numele lui Iisus Hristos, înapoi la botezul cu Duhul Sfânt, înapoi la semne și minuni, înapoi la cinzecime, departe de toate organizațiile voastre, înapoi la Duhul Sfânt, care este învățătorul nostru. Domnul nostru a spus atunci, când eu voi fi plecat, va veni Duhul, El vă va călăuzi în tot adevărul, El vă va învăța despre toate. Și apoi fratele Branham accentuează încă o dată acest lucru și spune aici, citat, înapoi la mesaj, înapoi la început, înapoi la ceea ce a învățat Pavel, înapoi la botez, așa cum a botezat el. El văzuse oameni care fuseseră botezați altfel, iar ei trebuiau să fie botezați din nou. Și el a spus, chiar dacă ar veni un înger din cer și v-ar predica altceva, acela să fie blestemat. Așadar, înapoi la mesaj, prietenii mei, înapoi, căci este timpul serii. Noi credem din toată inima că Dumnezeu a avut bărbați și astăzi am adus cu mine lexiconul german de la Herder. Aceasta este lucrarea catolică de istorie, de istorie bisericească din țara noastră, cea mai mare din întreaga zonă a limbii germane și poate chiar din lume. Lucrarea protestantă este scrisă de doctorul Hutter din Stuttgart, iar aici scrie editura Herder. Și citesc aceasta acum intenționat, doar foarte pe scurt, aici la pagina 123 în acest lexicon, cu peste 1000 de pagini, scrie Mișcarea Branham. Citesc. William Branham, 1909 până în 1965, aparține de evangheliști americani ai vindecării din anii 40 și 50 ai secolului nostru. Încă din copilărie a avut trăiri supranaturale, apariții de îngeri și alte semne cerești l-au însoțit. În adunările lui cu mulțimi de oameni au avut loc vindecări miraculoase neobișnuite. În ultimii 3 ani ai vieții lui a devenit un propovăduitor al timpului sfârșitului. De către adepții lui a fost considerat drept profet al timpului sfârșitului, drept mesagerul ultimei epoci a adunării, Ilie și premergătorul lui Hristos care revine. În propovăduirea lui din timpul sfârșitului, el a făcut cunoscut planul cronologic apocaliptic al lui Dumnezeu, având concepții foarte concrete despre felul în care Dumnezeu acționează în judecată. Branham a găsit adepți și în Germania. după ce în 1955 a apărut la Karlsruhe, în Krefeld s-a alcătuit un cerc din care apoi, sub conducerea lui Ewald Frank, care a fost născut în 1933, a luat ființă o adunare și anume Freie Volksmission. În ea este respinsă credința în Trinitate, botezul este făcut în numele lui Isus, de asemenea și rebotezarea. Până astăzi, Ewald Frank publică într-o serie continuă de scrieri, cuvântări și mesaje ale lui Branham. Atât de pe pagina 123 a acestei cărți. Pentru a arăta că și acești oameni sunt foarte bine informați, citesc doar foarte pe scurt de la pagina 151 și anume următoarele. Pagina 151 despre al doilea conciliu de la Vatican. Deoarece și în al doilea conciliu de la Vatican, în decretul despre ecumenism, i-a avut în vedere pe acei creștini care cred în Trinitatea lui Dumnezeu, trebuie cercetat în ce măsură comunitățile religioase aparte care resping credința în Trinitate mai pot fi socotite ca fiind creștine. Ați înțeles aceasta? Așadar, aici se spune foarte clar că sunt avuți în vedere numai acei creștini care pot lua parte la această unire generală și care țin la credința în Trinitate. Dar Dumnezeu nu este un Dumnezeu trinitar. Dumnezeu este un singur Dumnezeu. Și acest singur Dumnezeu s-a descoperit în cer ca Tată, pe pământ în Fiul și apoi prin Duhul Sfânt, dar rămâne veșnic unul și același Dumnezeu. Dumnezeu deasupra noastră, Dumnezeu printre noi, Dumnezeu în noi. Tată, Fiu și Duh Sfânt, un Dumnezeu adevărat. Dar vedem deja unde duce aceasta și anume, cei care resping această credință în Trinitate făcută de oameni și apărută după conciliul de la Nicea, Biserica Romană preferă să folosească termenul treime în loc de unitate în trei. Așadar, creștinii care resping această credință pur și simplu nu sunt creștini în ochii acestei biserici. Aceasta este aici întrebarea dacă ei ar mai trebui încadrați ca fiind creștini. Și să nu se înșele nimeni, mai citesc intenționat doar foarte repede și foarte pe scurt de la pagina 200 sau de la pagina 293. Aceasta m-a uimit pe mine însumi. Voi știți că fratele Branham a fost mișcat foarte mult de Dumnezeu să le arate și surorilor locul lor, de asemenea în ceea ce privește purtarea bijuteriilor, îmbrăcămintea și părul. Aici, în acest lexicon, se spune bijuteriile, purtarea pantalonilor sau părul tăiat scurt sunt interzise aici, ca de exemplu în mișcarea Branham. Așadar, se știe mai mult despre ceea ce se petrece decât ne-ar plăcea nouă tuturor. Am consultat deja anumite locuri în istoria bisericii elvețiene și într-alta, iar acum, cel mai recent, și în lexiconul german. Noi nu ne temem orice ar veni, noi stăm pe temeiul cuvântului lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu este cu noi, atunci noi alcătuim puterea covârșitoare. Chiar dacă atunci ar cădea 1000 la dreapta și 10.000 la stânga, noi rămânem în cuvântul lui Dumnezeu, pentru că am fost rânduiți pentru aceasta și prin har am devenit o parte din cuvânt. Ieri am vorbit despre amestec și când vedem cum a fost infiltrat amestecul, în ce fel întreaga lume este îmbătată, la fel cum este scris în profetul Ieremia, și este bine să știm și aceasta, că nu numai Noul Testament, ci și Vechiul Testament a vorbit deja despre acest lucru și că profeții și apostolii au fost luminați prin același Duh Sfânt și au vorbit despre aceleași lucruri. Ieremia, capitolul 51, versetul 7. Ieremia, capitolul 51, versetul 7. Un pahar de aur a fost Babilonul în mâna Domnului, care a îmbătat întreg pământul, din vinul lui au băut popoarele, de aceea popoarele și-au pierdut mintea. Așa cum un om care bea vin peste măsură începe apoi să se clatine într-o parte și în alta și nu mai găsește calea cea dreaptă, tot astfel ni se arată aici duhovnicește că acest mare Babilon, nu-i așa, tot știu ce se înțelege prin aceasta. Noul Testament aruncă lumină asupra Vechiului Testament, iar Vechiul asupra Noului, Noul asupra Vechiului. De aceea trebuie să le citim întotdeauna pe amândouă. Un pahar de aur a fost Babilonul. Papa are potierul de aur, are telefonul de aur și mai are multe alte lucruri de aur. Cine vede visteriile va putea judeca aceasta în mod corect. Un pahar de aur a fost Babilonul în mâna Domnului, care a îmbătat întreg pământul. Dar există o excepție pe pământ și aceștia sunt aleșii lui Dumnezeu, care nu beau din paharul de aur al Babilonului, ci au luat potirul mântuirii și care pot spune: sfoara de măsurat mi-a căzut în locurile cele mai plăcute, dar partea mea de moștenire îmi place așa de mult. În versetul 8 este scris: dintr-o dată a căzut Babilonul și a fost zdrobit, plângeți asupra cetății, aduceți balzam pentru durerile ei, poate că este cu putință să fie vindecată. Și apoi urmează: am vrut să vindecăm Babilonul, dar nu a putut fi vindecat, lăsați-l singur. Haideți să plecăm fiecare în țara lui, căci până la cer ajunge pedeapsa de judecată a cetății și se înalță până la nori. În Apocalipsa 19 și în mod deosebit și în Apocalipsa 18 ni se spune de trei ori că într-un singur ceas va fi nimicită această mare cetate, Babilonul, care a stăpânit peste regii pământului. Și toți cei care au făcut negustorie vor privi de departe și se vor tângui, pentru ca aici să fie și mai clar, citesc versetul 13 la profetul Ieremia. O cetate care locuiești lângă ape mari, bogată în comori, ți-a venit sfârșitul, măsura este plină pentru tăiere. Domnul oștirilor a jurat pe sine însuși: te voi umple de oameni ca de niște lăcuste și vor scoate strigăte de biruință asupra ta. Ceea ce mă mișcă foarte serios în această privință este de fapt ceea ce am citit ieri seară și se poate citi și aici în acest mare lexicon, cum este promovată apropierea mișcării penticostale de Biserica Romană pe costul adevărului. Iar ceea ce îi unește este credința în Trinitate, credința că persoana Duhului Sfânt este la fel de importantă. Duhul Sfânt este Duhul lui Dumnezeu și acesta este adevărul curat. Duhul lui Dumnezeu a plutit deja deasupra apelor la început, în Vechiul Testament. Pot să vă citesc aceasta din relatarea creației din Geneza, capitolul 1, din versetele 1 și 2. La început, Dumnezeu a creat cerul și pământul. Pământul însă era o pustietate și era gol și întunericul se întindea peste fața adâncului, iar Duhul lui Dumnezeu plutea deasupra apelor. Aceasta o știau toți profeții, aceasta o știa Moise, aceasta o știa Ilie, aceasta o știau toți. Niciunul nu a vorbit despre o a doua sau a treia persoană. Toți au vorbit despre un singur Dumnezeu care este rege și judecător, creator și susținător. Și aceeași mărturie o avem și noi în Noul Testament, căci adunarea este zidită pe temelia apostolilor și a profeților, unde Iisus Hristos însuși este piatra din capul unghiului. Nu este scris în Isaia, capitolul 8, priviți, eu pun în Sion o piatră prețioasă din capul unghiului. Să citim aceasta pe scurt. Ar trebui să fie Isaia, capitolul 8. Isaia, capitolul 8 și apoi și în alte capitole, aici în Isaia 8, de la versetul 13, este scris: nu, ci pe Domnul oștirilor să-L priviți ca sfânt și El să fie temerea voastră, El spaima voastră. Atunci El va deveni un prilej de sfințire și o piatră de poticnire și o stâncă de cădere pentru cele două case ale lui Israel, un laț și o cursă pentru locuitorii Ierusalimului. Astfel încât mulți dintre ei se vor împiedica și vor cădea și vor fi sfărâmați, se vor încurca în ea și se vor prinde. Necazul din zilele Domnului nostru era că imaginația clerului sau a conducătorilor religioși cu privire la Mesia era cu totul alta decât felul în care îl anunțase Dumnezeu în cuvântul Său. Existau suficiente făgăduințe de la Geneza 3, versetul 15, unde a fost anunțată sămânța care avea să vină prin femeie și să zdrobească capul șarpelui, până la făgăduința: iată, regele tău vine la tine, Zaharia 9, versetul 9, călare pe mânzul unei măgărițe. Între acestea se află toate făgăduințele, inclusiv cea din Mica, capitolul 5, tu însă, Betleeme, Efrata, ești într-adevăr prea mic pentru a face parte din cetățile de căpetenie ale lui Iuda, dar din tine îmi va ieși cel ce va fi stăpânitor în Israel. Și el a fost născut în Betlehem, el este Domnul. Dar Domnul, care este și rege, trebuia să devină om, trebuia să devină muritor după carne. Și vă spun și de ce. Pentru a lua puterea morții. Căci împărăția lui este o împărăție veșnică, iar domnia lui regească nu are sfârșit. Ucenicii au întrebat, Doamne, în vremea aceasta restabilești domnia regească pentru Israel? El le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile și soroacele, ci veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Acest rege al regilor, domn al domnilor, care singur avea nemurirea, trebuia să devină muritor după trup. Am înțeles noi aceasta, căci Dumnezeu le spusese primilor oameni, căci de îndată ce mănânci din el, de moarte trebuie să mori. Așadar, moartea a pătruns la toți oamenii. Deci, dacă împărăția lui Dumnezeu este o împărăție veșnică, atunci în împărăția veșnică a lui Dumnezeu fac parte oameni care au viața veșnică. La ce folosește o împărăție veșnică dacă astăzi trăiesc, iar mâine mor? Aceasta n-ar mai fi o împărăție a lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură ne spune prin profetul Isaia și de asemenea în Apocalipsa că moartea nu va mai fi. Și noi credem aceasta din toată inima. Isaia, capitolul 25, versetul 8. El va face ca moartea să dispară pe vecie. Domnul Dumnezeu va șterge lacrimile de pe toate fețele și va îndepărta ocara poporului său de pe tot pământul, căci Domnul a promis. Amin. Așadar, regele tuturor regilor trebuia, prin Duhul Sfânt, să o umbrească pe Maria, să creeze în ea această viață, iar această viață s-a dezvoltat și iată, Emanuel, Dumnezeu cu noi, Iisus Hristos, Domnul nostru, a fost născut în această lume pentru ca noi, care am fost născuți în această lume, să găsim răscumpărare nu numai din păcat, ci până la moarte. Și de aceea Pavel putea deja să strige în 1 Corinteni 15, moarte, unde îți este boldul, iadule, unde îți este biruința? Dar mulțumiri fie lui Dumnezeu, care ne-a dat biruința prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Petru scrie în 1 Petru 3, de la versetul 16, că Hristos a murit după trup, în Duhul s-a coborât ca să predice duhurilor aflate în închisoare. Acestea sunt, de fapt, locuri din Scriptură care ar trebui citite astăzi în acest loc cu un accent deosebit. Poate că vom citi aceste două locuri și veți vedea de ce sunt ele importante. În 1 Petru, capitolul 3, citim de la versetul 19. Ca să folosim bine timpul, în Duh s-a dus și a predicat duhurilor în închisoare. Și anume celor care odinioară au fost neascultători când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu aștepta în zilele lui Noe. pe când se construia arca, în care numai puțin, și anume 8 suflete, au fost salvate prin apă. De aceasta aparține și 2 Petru, capitolul 2, de la versetul 4. 2 Petru, capitolul 2, de la versetul 4. Dumnezeu nu i-a cruțat nici măcar pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în adâncul cel mai de jos, în lanțurile întunericului, unde sunt păstrați pentru judecată. Vă rog, fiți atenți la legătura. El nu a cruțat nici lumea veche, ci l-a păstrat în viață doar pe Noe, predicatorul dreptății, împreună cu alți 7, când a făcut să se dezlănțuie potopul peste lumea oamenilor fără Dumnezeu. Ieri seară am făcut comparația de la Geneza 6 până la Luca 17, aproximativ de la versetul 30, puțin înainte și puțin după, tocmai cuvântul Domnului nostru și cum a fost în zilele lui Noe, tot așa va fi. Doresc să spun și astăzi încă o dată în acest loc. Nu este suficient să trecem mai departe citind într-un mod ușuratic. Se însurau și se măritau și nu și-au dat seama până când a venit potopul peste ei. Aceasta este adevărat, așa a fost. Dar cine se căsătorea cu cine? Despre ce era vorba? Ieri am menționat deja că acum are loc un amestec, cum n-a mai fost niciodată pe pământ. Și dacă mergem la Geneza 3, Eva a fost prima care s-a lăsat înșelată de minciuna vrăjmașului. Și de atunci au avut loc mereu separări și amestecuri. Dacă privim la poporul Israel, care ne-a fost dat ca pildă, au existat întotdeauna începuturi noi și minunate. Și după aceea a venit timpul încercării, iar în acest timp al încercării era proba de adeverire, pe care fie o treceai, fie nu o treceai, fie rămâneai de partea lui Dumnezeu, fie te amestecai. Ce s-a întâmplat potrivit mărturiei lui Dumnezeu din Geneza capitolul 6, deci înainte ca potopul să vină peste pământ? Pentru că Domnul a spus cum a fost în acele zile, tot așa va fi în zilele când se descoperă Fiul omului. Atunci avem dreptul și datoria să cercetăm aceste zile la care a făcut referire Domnul și să vedem despre ce era vorba. Și aceasta s-a spus. Atunci existau într-adevăr cele două linii. Și eu am scris aceasta în cartea mea, știința a examinat schelete și ei spun aici este o specie care nu poate fi încadrată. Și în limba engleză expresă preluată și în limba germană, toți cunosc termenul de missing link, veriga care lipsește, așadar aici lipsește ceva. Aici este un gen, aici al doilea, aici omul, aici animalul, dar aici lipsește ceva. Și aceasta este linia lui Cain. Oamenii de știință nu pot ști aceasta pentru că nu au o descoperire dumnezeiască. Noi putem ști aceasta prin har. În orice caz, în Geneza capitolul 6 este scris despre aceste două linii. Una era linia omenească, cealaltă cea dumnezeiască și de aceea una dintre linii a fost numită copiii oamenilor, iar cealaltă copiii lui Dumnezeu. Linia lui Set era cea a copiilor lui Dumnezeu, iar linia lui Cain era linia omenească. Și astfel s-a întâmplat că aceste două linii s-au încrucișat, s-au amestecat, s-au căsătorit între ele și astfel a hotărât Dumnezeu sfârșitul oricărei cărni, atât al unei linii, cât și al celeilalte. Și despre această linie dumnezească a spus el: Duhul meu să nu fie înjosit pentru totdeauna în om. Dacă cineva are gândul că acești fii al lui Dumnezeu erau îngeri, îngeri decăzuți, acela se înșeală. Unde sunt îngerii decăzuți? Am citit tocmai în a doua epistolă a lui Petru că au fost aruncați în întuneric și așteaptă ziua judecății. Dacă este adevărat, atunci spuneți amin. Așa am citit. Și în rest, este scris că îngerii nici nu se însoară, nici nu se mărită, iar la desăvârșire, voi cunoașteți întrebarea învățaților în Scriptură. Era o femeie și această femeie, într-un fel, nu prea a avut succes în viață. Primul ei bărbat a murit, al doilea, al treilea, al patrulea, al cincilea și al șaselea, iar apoi și al șaptelea. Voi cunoașteți cu toții istorisirea biblică a Domnului nostru. Erau frați care, potrivit legii vechi, trebuiau să asigure continuarea descendenței pentru a păstra seminția, pentru a păstra neamul și iată ce s-a întâmplat. Atunci au întrebat care dintre acești șapte va fi bărbatul ei la înviere. Dar Domnul spune, nu ați înțeles aceasta, la înviere nu se va mai căsători, ci vom fi așa cum sunt îngerii. Așadar, acești fii al lui Dumnezeu sunt 100% linia lui Set. Linia lui Set, binecuvântată de Dumnezeu, aceștia sunt copiii lui Dumnezeu. În urma acestei afirmații s-ar putea spune, așa vorbește Domnul. În urma acestei afirmații s-ar putea spune, așa vorbește cuvântul lui Dumnezeu. În urma acestei afirmații s-ar putea spune, acesta este adevărul absolut. Acest fapt ar putea fi întărit prin câteva afirmații foarte puternice. Și vedeți, în timpul în care profetul Noe a adus mesajul dumnezeiesc, nici această linie a copiilor lui Dumnezeu nu a ascultat de el. Ei au mers împreună cu cealaltă masă de oameni și chiar și-au dat fiii fiicelor de cealaltă parte, au luat în căsătorie și au dat în căsătorie. Așadar, unii au făcut-o ei înșiși, iar alții au fost împinși să facă aceasta. În orice caz, lucrul acesta a fost făcut. Iar Dumnezeu nu a vrut acest lucru, Dumnezeu a voit ca Mesia, după carne, să provină din linia curată și sfântă, care poate fi urmărită apoi până în Noul Testament, până la Maria. Și astfel a hotărât el sfârșitul oricărei cărni, pentru ca prin cei trei fii al lui Noe, pământul să fie populat din nou, fără această amestecare gravă. Dacă acum se spune cum a fost în zilele acelea, așa va fi și în zilele când se descoperă Fiul omului, atunci avem dreptul și datoria să întrebăm, dar cum se întâmplă astăzi? Astăzi are loc amestecarea duhovnicească. Copiii lui Dumnezeu nu se mai lasă mustrați de Duhul lui Dumnezeu. Și aici ajunge la punctul pe care în anul, probabil 1962, l-am auzit pentru prima dată, când l-am auzit pe fratele Branham vorbind despre denominații El a folosit în legătură cu aceasta Apocalipsa 17 și a vorbit despre prima organizație ca denominație, Biserica Romană ca Biserica Mamă, și a descris toate celelalte religii organizate care au devenit denominații ca fiind fiicele ei. Aceasta este scris în Apocalipsa, capitolul 17, tocmai despre această mamă și apoi de asemenea despre curvele ei sau fiicele ei. Voi cunoașteți Sfânta Scriptură. Și apoi fratele Branham a făcut o afirmație foarte, foarte puternică care m-a pătruns până în măduvă și oase. El a spus: toate denominațiile sunt mișcări anticristice. Și aceasta am putut să o înțeleg deoarece fiecare denominație, prin însăși natura ei, poartă semnul, semnul de recunoaștere al primei denominații. Așa spune și Sfânta Scriptură despre semnul primei puteri, care este descrisă ca puterea fiarei. Dar când el a repetat apoi aceasta și a subliniat-o, a evidențiat-o și a accentuat-o, el a spus: toate denominațiile sunt mișcări anticristice, chiar și denominația penticostală. Atunci am tresărit. Dar m-a străbătut o asemenea groază, mi-a pătruns în toate mădularele și m-am gândit în sinea mea: bărbata lui Dumnezeu, sper că nu ai mers prea departe cu judecata ta. Puneți-vă, vă rog, în împrejurarea în care mă aflam și apoi în anul 1962. Pe atunci mă aflam și eu la începuturile acestei învățături dumnezeiești, fără să am privirea de ansamblu pe care o am astăzi prin har. Dar vedeți ce se întâmplă acum pe pământ. Ieri am citit aceasta cu voce tare. Din anul 1971 au loc în mod regulat conferințe ale delegaților penticostale și ale Bisericii Romane. Cardinalul German Bea a inițiat toate acestea, iar de la al doilea conciliu de la Vatican, din anii 1962 până în 1965, a fost stabilită această direcție. Pretutindeni este carismatică, pretutindeni se ridică mâinile, pretutindeni se cântă în Duhul. Numai melodia, iubiții mei frați din Breslau, melodia acestui cântat îmi amintește foarte mult de cântarea ciudată a preoților catolici atunci când cântă puțin în latină. Și mă întreb, cine dă tonul acestei melodii? De unde provine ea? Am fost în adunări carismatice și am fost foarte uimit de cât de mult seamănă această melodie cu melodia pe care preotul catolic o cântă în timpul oficierii și apoi cântă astfel într-un ton prelung, legănându-se de la dreapta la stânga. Așa se cântă în adunările carismatice și ambele s-au întâlnit una cu cealaltă, penticostalii și Biserica Catolică, iar tot ceea ce se află între ele este cuprins pe drumul de întoarcere și trebuie să participe. Dacă ar fi început cu metodiștii, cu baptiștii, atunci ar fi fost greu să înainteze până la penticostali. Dar s-a început deja în mod corect, și anume direct de la ultima denominație care va exista vreodată pe pământ, direct spre prima, și tot ceea ce se află între ele a fost cuprins înăuntru. Pretutindeni, după cum am spus deja, este carismatică, pretutindeni se cântă în limbi, și aș dori ca noi să trăim o asemenea zi cum am trăit-o eu în anul 1953 la o conferință penticostală în Kassel, când a trebuit să mă opresc în mijlocul predicii, pentru că din mijlocul adunării s-a ridicat o cântare în limbi dar nu așa cum cântă popa, ci o cântare cerească. Și într-o clipă au avut loc botezuri cu Duhul Sfânt pentru un mare număr de oameni, iar întreaga adunare a cântat Domnului în limbi noi și l-a lăudat pe Domnul. Noi credem în acest loc în adevăratul botez biblic cu Duhul. Noi credem în vorbirea în limbi, în prorocie, în minuni, în toate cele nouă daruri ale Duhului. Dar noi credem că toate trebuie verificate, și anume după unitatea de măsură a cuvântului lui Dumnezeu. Și dacă nu este în concordanță cu cuvântul, există un loc frumos în profetul Isaia, în capitolul 8, dar din nefericire numai în traducerea engleză. Acolo se spune, dacă ei nu vorbesc potrivit legii și profeților, atunci nu este lumină în ei. Această traducere de acolo îmi place foarte mult. Atunci, în prima scrisoare către Efes, a venit încercarea și este scris, i-ai verificat pe cei care se dau drept apostoli, fără să fie, și ai recunoscut în ei niște mincinoși. Ei puteau să compare dacă acești bărbați mascați, care se dădeau drept apostoli, fuseseră într-adevăr trimiși de Domnul, și anume după faptul dacă predică în același fel în care au predicat apostolii Domnului, dacă botează în același fel și dacă tot ceea ce se petrece acolo este în concordanță cu ceea ce s-a petrecut la început. Și pentru că nu era așa, ei au putut pur și simplu să deosebească. Mulți vor să aibă darul deosebirii care plutește undeva într-un loc gol. Noi putem face deosebirea numai atunci când știm și cunoaștem ceea ce este drept pe temeiul cuvântului lui Dumnezeu. Numai atunci putem să deosebim așa cum dorește Dumnezeu să fie făcută deosebirea în această privință. Dacă nu, atunci deosebirea noastră va fi astfel încât tot ceea ce se petrece la noi este corect, iar ceea ce se petrece la ceilalți este fals. Acesta este darul general al deosebirii pe care îl are toată lumea, mai ales lumea pioasă. Despre ce este vorba astăzi? Să facem deosebirea clar și limpede pe temeiul cuvântului lui Dumnezeu, să nu amestecăm, ci, după cum este scris, voi, poporul meu, separați-vă, nu vă atingeți de nimic necurat, atunci veți fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul vostru. Voi îmi veți fi fii și fiice, spune Domnul, cel atotputernic. Așadar, există o chemare afară a adunării Dumnezeului celui viu. Și această adunare însăși este pe temeiul din 1 Timotei, capitolul 3, versetul 15, stâlpul și temelia adevărului. Adevărul este în adunare, însă adunarea este întemeiată pe temelia cea dreaptă, pe terenul veridic al apostolilor și profeților, și astfel ea este purtătoarea amândurora a temeliei și a stâlpului adevărului. Niciun amestec, ci chemare afară și separare. Vedeți cum a fost cu Israel. Eu te-am ales ca fiind cel mai mic popor dintre toate popoarele, pentru că am simțit dragoste față de tine, eu te-am separat. Și ce a spus Dumnezeu? Nu luați de soții fiicele tuturor celorlalte popoare pe care le-am dat ca pradă. Și ce a făcut Balaam, profetul fals, care în Iosua este numit ghicitor? El nu a putut să blesteme Israelul, dar în schimb a putut să-l ducă la cădere spunând: noi suntem cu toții la fel, noi slujim aceluiași Dumnezeu, Dumnezeul vostru este Dumnezeul nostru, așadar fiicele voastre se pot căsători cu fiii noștri. Și atunci a venit judecata lui Dumnezeu, iar 23.000 de oameni au murit într-o singură zi. Și dacă citiți despre întoarcerea lui Israel după captivitatea de 70 de ani, mai ales în Neemia și Ezra, acolo toate femeile străine au trebuit să fie scoase afară. Acolo a avut loc o curățire și o sfințire în mijlocul poporului Israel care se întorsese. Aceasta trebuie să se întâmple aici, căci vedeți, femeie în cuvântul profetic înseamnă adunare. Lui Osea i-a vorbit Dumnezeu cu privire la Israel: femeia mea mi-a fost necredincioasă. Prin profetul Ieremia a făcut Dumnezeu același lucru. El spune: eu te-am luat în floarea tinereții tale, dar acum mi-ai fost necredincioasă, așa cum o femeie îi este necredincioasă bărbatului ei. Acest tablou l-a folosit Dumnezeu. În Noul Testament există numai două tablouri în cuvântul profetic în care apare o femeie. Unul este în Apocalipsa 12, o femeie învăluită în soarele, cu o coroană de 12 stele pe cap, ceea ce înseamnă că adunarea nou-testamentară este umbrită de soarele Harului și este încoronată cu învățătura celor 12 apostoli. Și de altfel, chiar și fratele Branham a spus acest lucru, această afirmație nu provine de la mine. Și apoi Apocalipsa 17, femeia, curva cea mare care călărește pe o fiară, nu fiara călărește pe ea, ci ea pe fiară. Și aceasta ne spune clar și limpede că nu ultima putere politică va dispune de ultima putere religioasă, ci ultima putere religioasă mondială va dispune de ultima putere politică și va ține frâiele în mâini. Nu vă faceți griji, există o singură persoană pe întregul pământ la care au venit și vor mai veni toți regii și prinții, toți președinții și dictatorii, oricine ar fi fost ei. Toate căpetenile bisericești, toate denominațiile dau năvală la ușa Vaticanului pentru că nu vor să ajungă prea târziu. Dacă penticostalii care au fost prezenți pe strada Azusa atunci când a avut loc turnarea Duhului Sfânt în anul 1906 sau cei care au fost aici în Kassel oriunde ar fi fost ei, în Mülheim, an der Ruhr, cu pastorul Paul, oriunde ar fi fost ei, dacă aceștia ar vedea astăzi că acești copii ai copiilor lor nu mai sunt copii al lui Dumnezeu, ci nepoți, și Duplessis, care pe vremea aceea călătorea împreună cu fratele Branham și a făcut podul dintre penticostal și Biserica Romană Catolică, el a fost acela care a spus propoziția frumoasă: Dumnezeu nu are nepoți, ci numai copii. Ce este astăzi? Sunt toți acești mulți nepoți ai primei generații penticostale încă copii al lui Dumnezeu? Sau sunt ei copiii penticostalilor, copiii baptiștilor, copiii metodiștilor, care aparțin unei denominații, fără să fie avut o experiență mântuitoare cu Dumnezeu? Iubiților, în acest loc, cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie propovăduit în așa fel, încât fiecare să aibă experiența mântuitoare personală cu Dumnezeul lui. Nici copiii nu sunt credincioși doar pentru că părinții lor au fost credincioși. Și copiii trebuie să aibă și ei o trăire personală cu Dumnezeu. Așa deci, nu amestec, ci separare, chemare afară, pregătirea și desăvârșirea adunării mireasă a lui Iisus Hristos. Și astăzi, în această zi, doresc să-i mulțumesc lui Dumnezeu aici, în acest loc, sincer, cinstit și din toată inima, pentru trimiterea robului și profetului său, William Branham. Fără slujba lui, noi nu am fi știut aceste lucruri. Am fi mers pe aceeași cale rătăcită, împreună cu masa largă de oameni, însoțiți de timpane și trâmbițe, cu multe strigăte de aleluia. Noi putem deosebi numai prin har, pentru că am auzit și am primit cuvântul în veridicitate și ne-a fost descoperit prin Duhul Sfânt. Astăzi noi putem deosebi și îmi mai vine un gând când am citit că delegația penticostală a vorbit cu delegația catolică despre evangelizare și că au ajuns să fie în concordanță în mare măsură, atunci eu mă întreb și spun aceasta cu toată seriozitatea. Dacă am ruga această delegație penticostală să poarte o conversație cu noi, s-ar putea ajunge la o concordanță? Nu și încă o dată nu. Observați despre ce este vorba. O adunare a Dumnezeului celui viu, mireasă a mielului răscumpărată prin sânge. Primiți din inimă cuvântul Domnului nostru și lăsați-vă chemați afară, separați, curățiți și lămuriți și nu vă atingeți de nimic necurat. Fie ca plămădeala cea veche să rămână acolo unde este locul, iar noi să devenim azimile curăției și ale adevărului. O, cât de recunoscători putem fi pentru cuvântul lui Dumnezeu! Spuneți odată aleluia, aleluia, laudă și cinste Dumnezeului celui viu! Vechiul și Noul Testament, luminate de Dumnezeu și întregul cuvânt descoperit prin Duhul Sfânt. Acum vedem ce se întâmplă cu Israel. Recunoaștem ce înseamnă zilele lui Noe. Vedem din nou încrucișarea, amestecul. Copiii lui Dumnezeu nu se mai lasă mustrați de Duhul lui Dumnezeu. Își bat joc de profet și spun, noi avem cuvântul, noi îl avem pe Hristos, nu avem nevoie de niciun profet. Nu, și eu nu aș fi avut nevoie de vreunul pentru a merge în rătăcire, dar pentru a găsi adevărata cale a lui Dumnezeu, pentru a recunoaște deosebirea, eu și oricare altul am avut nevoie de un bărbat trimis de Dumnezeu. Lăudat să fie numele glorios al Domnului nostru. Noi nu ne rușinăm de acest lucru, dimpotrivă, suntem recunoscători. Un bărbat trimis de Dumnezeu cu mesajul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu în aceste zile. Și astfel, fie ca astăzi să ne fie dăruită tuturor, fiecăruia în parte, o inimă recunoscătoare. Și dacă mulțumim astăzi, atunci să mulțumim într-adevăr din adâncul inimilor noastre pentru răscumpărare și iertare, pentru salvare și mântuire, pentru tot ceea ce a devenit mare și prețios pentru noi. Dorim astăzi să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru acum într-o rugăciune comună. Noi suntem seminția aleasă, preoțimea regală, neamul sfânt, poporul ales ca proprietate a Lui. Haideți să lăudăm pe Domnul pentru aceasta, nu numai noi, cei din acest loc, ci mulți, și anume toți cei care aparțin adunării celor întâi născuți, după cum am citit în Evrei 12, și cei care aparțin adunării Dumnezeului celui viu. Dar noi, în mod deosebit în acest loc, în această zi, vrem să-i aducem Domnului o asemenea mulțumire. Imaginați-vă că noi toți am fi trecut pe lângă lucrul în sine, că nu am fi știut despre el. Și dacă vine cineva la mine și spune, da, noi am știut deja totul, atunci îți spun, nici astăzi nu știi ceea ce a trebuit să știi, dacă tu crezi că ai știut deja totul. Căci este scris în profetul Isaia, nu spune, eu am știut aceasta înainte de ziua de azi. Cunoașteți cu toții acest loc. Dumnezeu are întotdeauna anumite zile, anumite vremuri. Aceasta este ziua noastră, vremea noastră. Lăudat să fie numele Lui glorios. Haideți să ne ridicăm și să mulțumim Domnului împreună, într-adevăr, din inimă. Fratele Rus va mulțumi din nou, iar noi toți vom mulțumi împreună cu el. Credinciosule Dumnezeu, îți mulțumim din adâncul inimii pentru vorbirea ta puternică, pentru cuvântul tău din acest ceas de dimineață. Doamne, tu i-ai luat întotdeauna deoparte pe ai tăi și ai vorbit cu ei, le-ai descoperit voia ta. Doamne, tot astfel ai făcut și cu noi în aceste zile. Tu ai fost plin de har. Tu nu faci nimic, Doamne. Tu descoperi voia ta robilor tăi, profeților. Iar aceștia trebuie apoi să vorbească mai departe poporului. Doamne, Tu nu ai neglijat să faci astfel în zilele noastre. Credinciosule Dumnezeu, îți mulțumim împreună din adâncul inimii, o, Doamne, pentru harul Tău cel mare, pentru îndurarea Ta, pentru dragostea Ta față de noi. Doamne, Tu ai iubit poporul Tău Israel, după cum am auzit. Tu iubești adunarea mireasă, Doamne. De aceea le vorbești, o, Doamne, și le faci cunoscută voia Ta și tot ceea ce este drept și ceea ce este nedrept, Doamne. Ție să-ți fie cinstea, o Dumnezeule, că ai dăruit har poporului Tău și o înțelegere deschisă a cuvântului Tău, o Doamne, și a vorbirii Tale, credinciosule Dumnezeu, după cum le-ai spus apostolilor Tăi în zilele acelea, vouă v-a fost dat să recunoașteți taina, celorlalți nu le-a fost dat. O, Doamne, Tu ai avut întotdeauna o gloată care a ascultat de cuvântul Tău, chiar dacă au trebuit să treacă prin necazuri, prin persecuție, prin batjocură și ocară, ei au rămas de partea Ta, au rămas credincioși cuvântului Tău. Ei au mers chiar și la moarte, o, Doamne, și nu s-au ferit să depună mărturie înaintea oamenilor despre ceea ce le fusese dat. Dăruiește-ne și nouă tuturor, o Doamne, să nu ne ferim, ci să știm că Tu vei fi cu noi, Tu ne vei purta prin toate acestea, Doamne. Laudă numelui Tău minunat și glorios! Îți mulțumim din adâncul inimii și pentru acest ceas de dimineață, pentru cuvântul Tău și pentru toate făgăduințele pe care le vedem împlinindu-se, Doamne, în adunarea Ta și de asemenea în poporul Tău Israel. Binecuvântează poporul Tău, Doamne! Aceasta este rugăciunea noastră din adâncul inimii, în numele Lui Iisus. Amin.